Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε σένα βρήκα με σωτηρία από το θάνατο και την οργή, αγάπη τέλεια παρηγορία. Είσαι εσύ ζωή, ζωή σε όλους χαρίζεις, αυθονηρέη σε μας. Τη διψασμένη μας ψυχή δροσίζεις και σώζεις αληθινά. Την αμαρτία και την τροπή μας, κάθε μας πόνο, κάθε σπαραγμό, εσύ τα βάστασες όλη τροτή μας, επάνω εις τον σταυρό. Ζωή εκεί για να δώσεις αυτόν εις όλους εμάς, και τη χαμένη μας ψυχή να σώσεις μέσα σε αιώνια χαρά. Από το σκοτάδι μέσα στο φως σου, από το χάος μέσα στο Θεό, από την πλάνη μέσα στην οδό σου, ήμουν νεκρός, τώρα ζω. Ζωή αιώνια χαρίζεις, αυθονηρέη σε μας. Μονάχα εσύ τα βάθη μας αγγίζεις, αγάπη ο Βασιλιά. Αγάπη ο Βασιλιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προσκολοσαΐς επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού του Χριστού. Μην αφήνετε λοιπόν κανέναν να σας κρίνει για ζητήματα φαγητών ή ποτών ή πως δεν τηρείτε τις γιορτές, τις νουμινίες ή τα Σάββατα. Αυτά ήταν απλώς σκιά της πραγματικότητας που επρόκειτο να έρθει και η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα ο Χριστός. Ας μη σας κατακρίνει κανένας από αυτούς που τους αρέσει μια δήθεν ταπεινόφρονη λατρεία των αγγέλων που βυθίζονται σε ψεύτικα οράματα και χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Αυτή δεν είναι ενωμένη με τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Από αυτήν τρέφεται, συγκρατείται και αυξάνει όλο το σώμα με τις αρθρώσεις και τους μειώνες του όπως το θέλει ο Θεός. Αφού λοιπόν πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά και γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις όπως μην ακουμπήσεις αυτό, μην γευτείς το άλλο, μην αγγίξεις εκείνο. Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι καταδικασμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους. Πρόκειται για κανόνες που στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμιά αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε επιστολή προς Κολοσσαΐς, είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και θα δούμε τώρα, καθώς θα μπούμε στο εδάφιο 13, ότι όπως οι Ιουδαίοι που θεωρούσαν τους απερίθμητους, τους εθνικούς, ως ξένους προς τη διαθήκη του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού, έτσι όπως ο Παύλος θεωρούσε νεκρούς εκείνους που δεν είχαν λάβει τη σωτηρία του Χριστού και δεν ανήκαν σε Αυτόν. Το να είναι κανείς μακριά από τον Χριστό σημαίνει ότι είναι πνευματικά νεκρός. Ακούστε το εδάφιο. Εσάς λοιπόν που ήσασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα και στη φυσική παραμονή σας στην ειδωλατρία, σας ζωοποίησε μαζί του αφού συγχώρεσε όλα τα παραπτώματά σας. Σωτηρία δεν είναι η βελτίωση της παλιάς φύσης, είναι η συμμετοχή σε μια καινούργια φύση. Ο Παύλος είχε να αντιμετωπίσει δύο συστήματα ελληνικής φιλοσοφίας που ήταν πολύ δημοφιλής στην εποχή του. Ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα, αλλά και τα δύο βγήκαν από το ίδιο σκεπτικό. Η μία φιλοσοφία ήταν ο στοικισμός και η άλλη ήταν ο επικουρισμός. Οι στοικοί δίδασκαν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να ζει ευγενικά και ο θάνατός του δεν έχει σημασία. Η ιδέα ήταν να κρατάς την όρεξή σου υπό έλεγχο και να είσαι αδιάφορος στις αλλαγές των καταστάσεων. Στην ουσία έλεγαν να μην ενθαρρύνεστε από την καλοτυχία ούτε να αποθαρρύνεστε από την κακοτυχία. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από καταστάσεις και ότι η ψυχή είναι μεγαλύτερη από το σύμπαν. Ήταν μια γενναία φιλοσοφία. Αλλά το πρόβλημα ήταν να τη ζεις. Ήταν σαν τους ανθρώπους που λένε ότι ζουν σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία χωρίς να έχουν σχέση με τον ζωντανό Χριστό. Έτσι στην πραγματικότητα βρίσκονται μακριά από αυτή τη ζωή, τη χριστιανική. Οι επικούροι από την άλλη πλευρά δίδασκαν ότι όλα είναι αβέβαια. Δεν ξέρουμε από πού ήρθαμε, δεν ξέρουμε πού πάμε. Ξέρουμε μόνο ότι μετά από τη σύντομη ζωή μας εξαφανιζόμαστε από σκηνή και είναι μάταιο να αρνούμαστε στον εαυτό μας οποιαδήποτε παρούσα χαρά εν ώψη της πιθανής μελλοντικής μας κακοτυχίας. Ας φάμε και ας πιούμε γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και τα δύο αυτά συστήματα ασχολούνται με τη σάρκα, δηλαδή την παλιά μας φύση. Η παλιά φύση εργάζεται μέσω των παλαιών συνηθιών μας, τις παλιές επιθυμίες, τις παλιές δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς θα τα φέρουμε όλα αυτά υπό έλεγχο? Υπάρχουν όλων των ειδών οι επινοήσεις και τα συστήματα σήμερα για να μας βοηθήσουν να ζήσουμε τη ξενική ζωή. Άνθρωποι παρακολουθούν συνέδρια και έχουν το σπίτι τους γεμάτο με σημειώσεις, αλλά στην πράξη δεν τα πάνε και τόσο καλά. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι είναι το σημαντικό πράγμα που αναφέρει εδώ ο Παύλος, ότι είμαστε ενωμένοι με τον ζωντανό Χριστό. Αυτό είναι το θεμέλιο. Αν λοιπόν είμαστε ενωμένοι μαζί του, θα ζούμε σαν να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Πόσο κοντά είναι ο Χριστός στη ζωή σου? Πόσο κοντά είσαι στον Χριστό, στον ζωντανό Χριστό? Περπατάς μαζί του? Στρέφεσαι σε αυτόν σε όλες τις περιστάσεις και καταστάσεις της ζωής σου? Είναι αυτό το κέντρο της ζωής σου? Τώρα ο Απόστολος Παύλος στρέφεται στο λάθος του νομικισμού. Θα βρούμε ξανά ότι η απάντηση είναι να έρθουμε στο Λόγο του Θεού και μέσα από αυτόν θα έρθουμε σε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Και κατήργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου, το οποίο ήταν καταδικαστικό για μας. Αυτό λοιπόν το χρεόγραφο το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο σταυρό. Κατήργησε το γραμμένο σε βάρος μας χρεόγραφο που στηριζόταν στις διατάξεις του νόμου. Η σάρκα μας, η παλιά μας φύση, έχει καταδικαστεί. Όταν ο Χριστός πέθανε, πέθανε για σένα και για μένα. Πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Όταν ο Κύριος Ιησούς πέθανε, έγραψαν από πάνω του: αυτός είναι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Εκτελούνταν δημόσια με την αιτιολογία ότι ήταν ηγέτης κάποιας επανάστασης. Αυτό φυσικά δεν ήταν αλήθεια. Αλλά αυτή ήταν η κατηγορία εναντίον του. Όταν οι άνθρωποι που στέκονταν εκεί διάβασαν την επιγραφή, κατάλαβαν ότι υπήρξε άπιστος στον Κέσαρα και ότι είχε κάνει τον εαυτό του βασιλιά αρνούμενο στον Κέσαρα. Αυτός ήταν ο λόγος που πέθανε στο σταυρό. Αλλά όταν ο Θεός κοίταξε πάνω σε αυτό το σταυρό, είδε ένα θυσιαστήριο πάνω στο οποίο ο αμνός του Θεού έπαιρνε τις αμαρτίες του κόσμου και γινόταν προσφορά. Ο Θεός είδε μια άλλη επιγραφή γραμμένη πάνω στο σταυρό. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό, λέει η νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Τι έγραψε ο Θεός σε εκείνο το σταυρό? Έγραψε τις διατάξεις του, έγραψε τις 10 εντολές, έγραψε ένα νόμο που δεν μπορούμε εμείς να τηρήσουμε μόνοι μας, που είμαστε όλοι ένοχοι και παραβάτες. Όταν ο Χριστός πέθανε εκεί πάνω, δεν πέθανε επειδή τις παρέβηκε. Εκείνος είναι αναμάρτητος. Πέθανε επειδή εγώ και εσύ τις παραβήκαμε, επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι έχουν αμαρτήσει και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Γι' αυτό φίλε μου, αν ο Θεός σε έσωσε και σε ανέστησε από τους νεκρούς και σε ένωσε με τον ζωντανό Χριστό, γιατί να πας πίσω σε έναν νόμο που δεν μπορούσες να τηρήσεις έτσι κι αλλιώς? Δεν μπορείς καν να τηρήσεις τον νόμο σήμερα με τις δικές σου δυνάμεις. Βλέπεις, ο νόμος δόθηκε για να πειθαρχήσει την παλιά φύση, αλλά τώρα δίνεται στον πιστό μια καινούργια φύση και ο νόμος έχει αποσυρθεί ως τρόπος ζωής. Ο θάνατος του Χριστού έφερε αιώνια νίκη ενάντια σε όλες τις δυνάμεις, ανθρώπινες και δαιμονικές, οι οποίες εξουσίαζαν εμάς και τον κόσμο. Δεν μας καταλογίζεται πια η αποτυχία μας να τηρούμε νομικούς κανονισμούς, γιατί έχουμε συγχωρεθεί χάρη στο θάνατο του Χριστού για μας. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, απογύμνωσε έτσι από τη δύναμή τους τις αρχές και τις εξουσίες και το έδειξε αυτό φανερά, νικώντας τους θριαμβευτικά πάνω στο σταυρό. Η πνευματική νίκη που κέρδισε ο Χριστός για τον πιστό είναι ανεκτίμητης αξίας. Είδαμε ότι το εδάφιο 9 αποτελεί ίσως την πληρέστερη επικύρωση της θεότητας του Ιησού Χριστού μέσα στο λόγο της Αγίας Γραφής. Στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο Θεός βρισκόταν σωματικά ανάμεσά μας με έναν τρόπο εντελώς μοναδικό. Και αφού ο Χριστός είχε τη δύναμη του Θεού, μπορεί και κατανικά όλες τις δυνάμεις. Το σημάδι του Ιησού δεν ήταν η φυσική περιτομή. Η περιτομή του Ιησού ήταν μάλλον μια συμβολική έκφραση που έδειχνε την αποκοπή της χαμηλότερης φύσης του ανθρώπου για να φέρει την ανανέωσή της εν Χριστώ ζωής. Το βάπτισμα είναι το εξωτερικό σημάδι της ανανέωσης. Ο Παύλος επιστράτευσε μια σειρά συμβόλων για να περιγράψει αυτή την αλήθεια σχετικά με τον Χριστό. Και στο εδάφιο 15 μας λέει ότι στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός θριάμβευσε κατά των πονηρών δυνάμεων. Το κακό είναι μόνο προσωρινό. Ο Σταυρός έχει επισφραγίσει την καταδίκη του. Περιμένουμε λοιπόν την πλήρη απόσυρση του κακού, γιατί ο Χριστός είναι ήδη νικητής. Το έχει ήδη νικήσει βάσει του έργου του στο Σταυρό. Καθώς συνεχίζει ο Απόστολος, θα μας δείξει πως ο Χριστός είναι η απάντηση στην πολλατρεία. Δεν μιλάμε πια για τη διάνοια, μιλάμε για την καρδιά. Κανένας λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να σας κρίνει για φαγητό ή πιωτό ή για τήρηση κάποιας γιορτής ή πρωτομηνίας ή Σαββάτων. Αυτά είναι σκιά εκείνων που έμελαν να συμβούν. Μα το σώμα που έριχνε τη σκιά αυτή είναι του Χριστού. Ένας πιστός δεν μπορεί να τηρεί διατάξεις που είναι μόνο τυπικές και λειτουργικές. Δεν έχουν αξία πνευματική. Ο Θεός έδωσε κάποιες τελετουργίες για τους ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Ο Παύλος εξηγεί ότι ήταν απλά μια σκιά εκείνων που έμελαν να συμβούν. Όλο το τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης ήταν σαν το αρνητικό μιας φωτογραφίας. Ήταν απλά εικόνες του Χριστού. Τώρα που ο Χριστός έχει έρθει, έχουμε την πραγματικότητα. Γιατί να πάμε πίσω και να κοιτάμε το αρνητικό? Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα νεαρό ζευγάρι παντρεύτηκε και ο νεαρός έφυγε αμέσως για τον πόλεμο. Η νεαρή νύφη κρατούσε πάντα μαζί της μια τεράστια τσάντα, που την έβγαζε και την έδειχνε με κάθε ευκαιρία, λέγοντας «Δεν είναι όμορφος». Ήταν θαυμάσιο παιδί, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ όμορφος. Εκείνη όμως πίστευε ότι ήταν ομορφότερος από όλους. Μετά έφτασε η μέρα που ο πόλεμος τελείωσε και ο νεαρός επέστρεψε στο σπίτι. Η κοπέλα ταξίδεψε χιλιόμετρα για να πάει να το συναντήσει. Τώρα τι νομίζετε ότι έκανε όταν τον είδε να πλησιάζει? Δεν τον είχε δει για περίπου 2 χρόνια. Νομίζω ότι έβγαλε τη φωτογραφία να τον κοιτάξει. Νομίζετε ότι κοίταξε σε εκείνη τη φωτογραφία και είπε «Ω, μα είναι υπέροχος»? Δεν νομίζω ότι είχε καν πια τη φωτογραφία μαζί της. Είδε εκείνον και όταν τον είδε δεν χρειαζόταν τη φωτογραφία. Έτραξε και αγκάλιασε τον ίδιο. Χρειάζεται να σταματήσουμε να υιοθετούμε μηχανισμούς και να χορεύουμε στους ρυθμούς των άλλων, προσπαθώντας να αντικαταστήσουμε με κύβδηλα το αληθινό. Ας σταματήσουμε να κουβαλά μαζί μας μια ξεθοριασμένη φωτογραφία όταν έχουμε στην πραγματικότητα τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός μέσα μας, η ελπίδα της δόξας. Ο Ιησούς λοιπόν εκπλήρωσε τους Ιουδαϊκούς κανονισμούς και τις τελετές, επιτυχαίνοντας τέλεια το σκοπό που εκείνοι μόνο μέχρι ένα βαθμό κατόρθωσαν να πετύχουν. Οι τελετουργικές και τυπολατρικές θρησκευτικές παγίδες, οι εσωτερικές δογματικές ακρότες των φανατικών και οι απατηλές φιλοσοφίες των ηλιστικών πεπιθήσεων δεν αποτελούν την ουσία της αληθινής πίστης. Η πραγματικότητα βρίσκεται μονάχα στον Ιησού Χριστό. Οι εκλεκτοί, επομένως, προσκολώνται στις βασικές αρχές του Χριστού και όχι στις ψεύτικες απατηλές αξίες της κοινωνίας. Τώρα ο Απόστολος στρέφει τα πυρά του κατά του μυστικισμού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας αποστερεί το βραβείο, θέλοντας να παρουσιαστεί με ένα πρόσχημα ταπεινοφροσύνης και με μια θρησκεία αγγέλων, καταπιανόμενος έτσι με θέματα που δεν κατέχει, και φουσκώνει από περηφάνεια χωρίς λόγο, γιατί παρασύρεται από την υποδουλωμένη στην αμαρτωλή φύση διάνοιά του και γιατί παραμένει ασύνδετος με την κεφαλή, χάρη στην οποία όλο το σώμα συναρμολογείται και τροφοδοτείται μέσω των αρθρώσεων και μειώνων, με αποτέλεσμα να αυξάνει έτσι όπως θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο που άνθρωποι ξεφεύγουν από το μονοπάτι το σωστό. Ο Παύλος καταδικάζει εδώ τους γνωστικούς που υποκρίνονται ότι είναι σοφοί. Και εμείς συναντούμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι υιοθετούν μια στάση ευσεβούς ανωτερότητας. Πνευματική σνόμπ, να πούμε. Έχω καταλάβει ότι σε γενικές γραμμές Οι άνθρωποι αυτοί έχουν άγνοια της βίβλου. Καταπιάνονται έτσι με θέματα που δεν κατέχουν. Προσποιούνται ότι κατέχουν κάποια πράγματα που στην ουσία δεν έχουν. Και παραμένουν ασύνδετοι με την κεφαλή. Σημαίνει ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν μια πολύ χαλαρή σχέση με τον Χριστό. Με άλλα λόγια, το δικό τους κεφάλι δεν είναι βιδωμένο σωστά, όπως έπρεπε να είναι. Η αμαρτία μολύνει ακόμα και τους πνευματικά σκεπτόμενους, όταν οι διαλογισμοί τους τους αποχωρίζουν από την ενότητα του υπολείπου σώματος του Χριστού. Η σκεφτική γνώση και οι πνευματικές εμπειρίες μπορεί να γίνουν αφορμές για αμαρτία όταν οδηγούν στην αλαζονία. Η αλαζονία κάνει τον άνθρωπο να επικεντρώνει τις σκέψεις του στον εαυτό του παρά στον Χριστό και στις ανάγκες της Εκκλησίας του. Η τελική προειδοποίηση του κεφαλαίου είναι κατά του λάθους του ασκητισμού. Αφού λοιπόν πεθάνατε μαζί με τον Χριστό απέναντι στα στοιχεία του κόσμου, γιατί ρυθμίζετε τη ζωή σας σαν να ανήκετε στον κόσμο με βάση δογματικούς κανονισμούς όπως μην αγγίξεις, μην γευτείς, μην θίξεις, τα οποία είναι προορισμένα να χρηστευθούν όλα μετά τη χρήση τους, όπως γίνεται με τις ανθρώπινες διατάξεις και δασκαλίες. Κι άλλωστε, όλα αυτά έχουν απλώς μια φαινομενική δόση σοφίας, σαν ανθρώπινος τρόπος άσκησης της θρησκείας και εκδήλωσης ταπεινοφροσύνης και απάρνησης του σώματος, χωρίς καμιά ουσιαστική αξία για την καλυτέρευση της πεσμένης φύσης του ανθρώπου. Ο Παύλος λέει, αφού πεθάνατε με τον Χριστό, γιατί επιστρέφετε ξανά στον τρόπο ζωής προ-Χριστού. Νομίζω ειλικρινά ότι αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν κολλήσει σε τύπους. Αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι το ότι η υπερηφάνεια μερικές φορές πειθικίζει σαν ταπεινοφροσύνη. Είναι η υπερηφάνεια που λέει «αρνούμε τον εαυτό μου και δεν κάνω τέτοια πράγματα, κοιτάξτε με, βγάζω στα αλήθεια φτερά και γυαλίζω το φωτοστέφανό μου κάθε πρωί». Όμως αυτά δεν έχουν καμιά αξία. Φίλε μου, αυτός ο ασκητισμός δεν κάνει κανένα καλό. Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε σε Αυτόν. Ο Χριστός θέλει να είμαστε κοντά Του, να βαδίζουμε μαζί Του. Ο Απόστολος αντιπαραβάλλει την ανάπτυξη του χαρακτήρα όπως την αντιλαμβανόταν ο ειδωλατρικός κόσμος με την χριστιανική προσέγγιση του ζητήματος. Οι θεωρίες δεν αρκούν. Οι θρησκευτικές τελετουργίες και απαγορεύσεις δεν διαπλάθουν χαρακτήρα. Ο προσωπικός χαρακτήρας αναπτύσσεται ως μέρος Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού. Μόνο αν συνδεόμαστε άμεσα με τον Χριστό μπορούμε να αυξανόμαστε. Αυτή η αύξηση μας απομακρύνει από την επιδίωξη ικανοποίησης αρχικών επιθυμιών και μας βοηθά να μοιάζουμε όλο και περισσότερο με τον Χριστό. Αφήνοντας το κεφάλαιο 2 και μπαίνοντας στο κεφάλαιο 3, ερχόμαστε σε ένα σημείο διαίρεσης αυτής της μικρής επιστολής, που είναι σύμφωνο με τον τρόπο που ο Παύλος συχνά διαιρεί τις επιστολές του. Πάντα δίνει το δογματικό μέρος πρώτα και μετά το πρακτικό. Τα κεφάλαια 3 και 4 αποτελούν το πρακτικό μέρος της επιστολής προς Κολοσσαείς. Έχουμε δει την υπεροχή του Χριστού στα κεφάλαια 1 και 2. Τον έχουμε δει όπως είναι, σαν μέλος της Τριάδας. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι πρωτεύων στη δημιουργία, επειδή είναι ο δημιουργός. Είναι πρωτεύων στην απολύτρωση, επειδή είναι ο λυτρωτής. Είναι πρωτεύων στην Εκκλησία, επειδή είναι αυτός που έδωσε τον εαυτό του για την Εκκλησία. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο που ο Παύλος θα πει πως πρέπει να γίνει πρωτεύων στη ζωή μας. Μιλάμε για αφιέρωση. Αλλά τι είναι η αφιέρωση? Ένας πολύ σύντομος ορισμός είναι: αφιέρωση είναι ο Χριστός όταν πρωτεύει στη ζωή μας. Δεν μπορείς απλά να πεις «είμαι αφιερωμένος χριστιανός» και μετά να ζεις τη ζωή σου όπως σου αρέσει, όπως κάνουν πολλοί σήμερα. Αν ο Χριστός είναι πρωτεύων στη ζωή σου, τότε θα εκφράσεις τη ζωή του εδώ κάτω στη γη. Ο Παύλος το έχει ήδη ξεκαθαρίσει στο δογματικό μέρος, γιατί σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική μορφή. Και είστε απόλυτα πλήρη σε αυτόν, διαβάζουμε στα εδάφια 9 και 10 του δεύτερου κεφαλαίου. Γινόμαστε πλήρης σε Αυτόν. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι της ζωής μαζί Του. Με άλλα λόγια, ο Χριστός είναι στα αλήθεια η λύση σε όλα τα προβλήματα της ζωής. Ο Παύλος έχει μιλήσει για τα διάφορα πράγματα που οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από τον Χριστό. έχει προειδοποιήσει ενάντια στα δελαστικά λόγια που παρασύρουν τους ανθρώπους με τη μεγάλη ευλωτία τους. Έχει προειδοποιήσει κατά της φιλοσοφίας, του νομικισμού, της τυπολατρίας, του μυστικισμού και του ασκητισμού. Όλα αυτά οδηγούν μακριά από το πρόσωπο του Χριστού. Η χριστιανική ζωή είναι να ζει κανείς με τρόπο που να εκφράζει τη ζωή του Χριστού. Στο Χριστό θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Σε αυτό το πρακτικό τμήμα της επιστολής, ο Παύλος θα μας δείξει το Χριστό, την πληρότητα του Θεού, να ξεχύνεται στη ζωή των πιστών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που η ζωή του μπορεί να ξεχυθεί μέσα από τις δικές μας τις ζωές. Αν λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να ζητάμε τα επουράνια πράγματα όπου είναι ο Χριστός και κάθε στα δεξιά του Θεού. Ξανά, αυτό δεν είναι το αν της προϋπόθεσης, είναι το αν του επιχειρήματος, δηλαδή το αφού αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό. Είδαμε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 23. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα συνέχιζαν την πίστη θεμελιωμένη και εδραιωμένη. Έτσι λοιπόν, το «ή» αυτό το αρχαίο το μεταφράζουμε ως «αφού». Οι ζωές των Κολοσσέων, χριστιανών, αποδείχνυαν την σωτηρία τους. Ποια ήταν η απόδειξη? Ήταν η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Ο καρπός του πνεύματος ήταν στη ζωή τους. Γιατί ακούσαμε για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Η φήμη τους είχε κυκλοφορήσει και όλοι ξέραν ότι είχαν μια ζωντανή πίστη στον Ιησού Χριστό. Και για την αγάπη σας προς τους άλλους αδελφούς, λέει αυτή η επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 4. Η αγάπη ανάμεσα στους πιστούς είναι πολύ σημαντική. Και δεν εννοώ τους συναισθηματισμούς για τους οποίους συχνά ακούμε σήμερα. Η αγάπη είναι πρακτική. Σχετίζεται με τα καθημερινά πράγματα της ζωής. Αν δεν είναι πρακτική, δεν ωφελεί κανέναν. Αγάπη είναι αυτό που φανερώνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Οι Κολοσσαείς είχαν πίστη και είχαν αγάπη. Είχαν επίσης ελπίδα, που πηγάζουν από την ελπίδα στη ζωή, η οποία είναι αποθησαυρισμένη για εσάς τους ουρανούς, έλεγε το κεφάλαιο 1 και εδάφιο 5. Αυτή η ελπίδα είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού για την Εκκλησία του. Τα τρία αυτά, πίστη, ελπίδα, αγάπη, ήταν η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος στις ζωές των πιστών στις Κολοσσές. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις πίστη, έχεις αγάπη, έχεις ελπίδα? Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας. Γιατί αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, δείχνει ότι έχουμε παραμελήσει τον Χριστό, ότι δεν ζούμε τη ζωή του Πνεύματος. Τα τρία αυτά, πίστη, ελπίδα, αγάπη, φανερώνουν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Και με αυτήν την προτροπή του ελέγχου στη ζωή μας, ας σταματήσουμε τη μελέτη μας για σήμερα. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.